Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na Rádiu Wave.
Krásný čtvrteční podvečer, od mikrofonu Rádia Wave vás zdraví trojice dealerů lázeňských oplatek a univerzálních filmových mouder, neboli jsou tu opět Čelisti, a zdraví vás Vít Šmarc,
Aleš Stuchlý,
Daniel Řehák.
Jak už jste asi pochopili, dneska jsme se oblékli do lázeňského, vzali jsme si norkové kožichy a budeme vás tady oblažovat především Karlovarským filmovým festivalem, který se nám rozprostře hned do třech vstupů. Ale předtím, jak už bývá dobrým zvykem, ještě než tu zavoní minerální voda, tak si řekneme něco novinek z filmového světa.
A vzhledem k tomu, že zbytek tohoto dílo bude fajnšmekrovský a filmarský a filmově divácky určitě navýši, tak začnu něčím z druhé strany spektra.
Jak jinak, Dane?
A je to opět další z mnoha z tisíců komiksových adaptací, které se na nás valí týden co týden a ještě pár let valit budou. Nicméně přeci jenom tato předloha není z žádné marvelovské superhrdinské stáje, o kterých jsme tady dlouho mluvili. Nicméně chystá se na nás adaptace, znovu reboot slavného díla J.O. Barra The Crow neboli Vrána. Určitě si vzpomínáte na ten film, pro někoho byl dost příšerný a nudný, pro někoho to bylo nádherné výtvarné peklo. Mně se zaryl do paměti hlavně tím, že u něj umřel při natáčení Brandon Lee.
Já jsem u něj taky málem umřel, teda jsem to viděl někdy v noci na Nově, jenom kluci, nemůžete na mě prostě jako po mně nic chtít na tohle, abych šel do kina, to
nesmíš si koukat na film s pistolí u hlavy, víš?
Ta nová adaptace, tu by měl napsat autor scénáře k filmovým Watchmenům, Alec C., a režírovat by jí měl Juan Carlos Fresnadio, který natočil 28 Weeks Later například.
Pak to nezní úplně špatně. To ale stejně na to nepůjdeš, Aleši.
Ne, já jsem k tomu velice skeptický, ale samozřejmě jsem rád, že jsme to otevřeli zrovna tenhle ten vraní způsob. Já přidám svoji doušku novinek a sice budu mluvit o režisérovi Jeffu Nicholsovi, o kterém se teďka hodně různě píše, bloguje a mluví v té blogosféře, nejen tedy, protože on přichystal svůj nový snímek Take Shelter, což je snímek, který zbudil opravdu velký ohlas na festivalu v Sundance, a aby to nebylo málo, tak uspěl i na evropském poli, což je poměrně výjimečné, bo nestává se to úplně často, aby přece jenom Sundance, sice festival nezávislého filmu, ale co si budeme povídat, ty filmy tam jsou mnohem divácky vstřícnější. Nicméně on si přivezl i nějaké ty méně statutární, nestatutární ceny z Cannes. Každopádně tenhle ten nový snímek jeho je zasazen do prostředí jako jeho malého městečka v Ohio. Zapomněl jsem říct, že to je teprve jeho druhý film. Je to tuším režisér ročník 78. To je jako my skoro, chlapci, že?
Se šílenství, kam to někteří dotáhli, a my pořád a my tady sedíme u mikrofonu a mudrujeme.
To je neuvěřitelný. No, z té skepce rychle pryč. Každopádně v tomto malém městečku v Ohio žije jaký manželský pár se svojí 6letou dcerou, hluchou samozřejmě.
A jinak? Sundance.
Otec ovšem začne mít ve snech, stejně jako Dan v posledních dnech, vize ničivé bouře, která srovná město se zemí. To jeho paranoidní chování.
Mně se to zdá pořád, já si nemůžu pomoct.
To tvoje paranoidní chování a chování toho otce.
Dneska to přijde večer, víte to.
Samozřejmě, se brzy začne stupňovat, takže spolu s těmi neustupujícími apokalyptickými vizemi ještě přichází další záležitosti. K nelibosti té své ženy on se rozhodne vybudovat na dvorku za domem ukryt, a ve kterém by se všichni mohli případně se tou bouří se schovat. Já to plánuju samozřejmě také.
Nepomůže nic nepomůže. Vítku, seš mrtvej, víš to? Seš mrtvej.
Nevadí. Každopádně buďme stále ve filmu Take Shelter, vás trochu napínám. Každopádně nikdo z okolí toho otce samozřejmě nevěří, že by mohli ho představit se nějakým způsobem uskutečnit, ale uvidíme, pravděpodobně se tak stane. Nicméně ten snímek, kromě těch festivalových vavřínů, sklidil i velmi pozitivní recenze a minimálně na internetu se o něm mluví s velkým entuziasmem. Ve Variety ho popisují jako halucinační thriller, který pracuje s neustálým pocitem hluboké tísně, který samozřejmě se pokusíme přenést i na vás dneska tady z Čelistí, takže já se těším.
Myslím, že jsme hezky začali s tím.
Velice. Ano, já půjdu taky do hloubky na hlubokou tíseň, protože už jsme se tady bavili o filmu Pacific Rim, o novém filmu Guillermo del Tora, který musel opustit svůj vysněný projekt At the Mountains of Madness a rozhodl se natočit tohle sci-fi. Už je jasné, kdo tam bude hrát hlavní roli, a podržte se, nebude to Tom Cruise, jak se původně spekulovalo. Nýbrž herec jménem Idris Elba. To jméno není nějak známé, nebo aspoň řekl bych, že běžnému fanouškovi filmu nebude až tak známé. Pokud jste viděli Thora, tak tam měl jednu z důležitých rolí, hrál tam Heimdala. Každopádně tenhle ten herec Tmavé pleti dostal tu roli, kterou původně měl hrát Tom Cruise, a tím pádem, a teďka takový zmatečný přechod, je jasné, že nebude hrát ve filmu Django Unchained, kde se taky mluvilo o tom, že v tomhle velmi sledovaném projektu Quentina Tarantina by právě mohl hrát hlavní roli onoho černošského otroka Djanga. Ale my už víme, kdo bude hrát Djanga, bude ho hrát Jamie Foxx, takže všechno na nejlepší možné cestě.
Je to krásný, aby jsme zůstali v té tísni, tak já půjdu přímo do pohádky. Zpátky do pohádky. Pohádky mají krásný konec.
To je furt.
Moje oblíbené studio, jistě všichni víte, Pixar chystá konečně nějaký příběh, který není jenom jakousi destilací toho, co už dávno natočili nějakým sequelem nebo další reklamou na spoustu hraček, které by chtěli prodat. Chystají na rok 2012 pohádku, která se původně jmenovala Bear and the Bow, a točila ji režisérka poměrně slavného filmu DreamWorks o Mojžíšovi. Jak se jmenoval? Prince? Něco?
Prince of Tennis.
Prince of Persia.
Ne, no to je jedno, necháme to bejt. Tentokrát se ta pohádka jmenuje Brave a vypráví o holčičce, malé princezně, která hrozně ráda používá luk a jinak si ze všeho dělá srandu, a tak celé království uvrhne do bídy svým činem zlým, protože pošpiní jakousi úctyhodnou věc nebo místo, to se ještě neví, a bude se muset celou tu záležitost napravit, a tak jde za nějakou moudrou paní, která jí pomůže. No prostě klasická pohádka. Nicméně, ačkoliv se na to samozřejmě mě těším a první plakát, který teď obíhá internetem, vypadá velmi dobře, velmi jemně, pastelově, výtvarně, určitě to bude velká podívaná, tak to, co mě dneska přímo zaujalo, je animovaný film z úplně jiné země, ze země zmítané lecjakými sociálními a politickými problémy, z Maďarska, a v něm se nějak podivuhodně pro mě nepochopitelně daří filmařům a vzniká tam snímek, celovečerní animovaný snímek, který vypadá jako high-tech Karel Zeman, černobílý, z jakési fantastní země, technologické, takové až industriální, ale zároveň výtvarně velmi, velmi prokomponované. Ten film se jmenuje Henry Waltz a točí ho jistý Goodman. Ovšem není to John Goodman. Dejte si do Google Henry Waltz, zkoukněte trailer, myslím, že to za to skutečně stojí, a já doufám, že evropské filmy vezmou tento směr, kterým budou fascinovat celý svět.
Ano, Dan mi ukázal pár pohyblivých obrázků a nutno říci, že mě to opravdu rozpohybovalo, vypadalo to moc hezky. Máme čas ještě na jednu novinku, nebo jdeme dál?
Nepochybně,
takže já nepochybně ještě zmíním jedno zajímavé jméno. Režisér Anton Corbin, který se zapsal poměrně pozitivně svým filmem Američan nebo The American s Georgem Clooneym, chystá další film, tentokrát to bude adaptace novely Johna le Carrého A Most Wanted Man. Bude to thriller a bude vyprávět o boxeru Maliku Oktayovi, který společně se svou matkou veme do útočiště jakéhosi muže, který se říká Issa, a tahle ta událost spustí sérii takový...
Samer Issa pravděpodobně.
Pokud je Samer Issa islámským teroristou, což se ukáže být tím zásadním zvratem, ne, tak celý ten film pojednává o tom, že nakonec se ukáže, že tenhle ten bezbraný uprchlík je ve skutečnosti hledaným islámským teroristou, takže bude to zřejmě další našlápnutý stylový thriller. Uvidíme, co s tím Anton Corbin, mimochodem velmi šikovný řemeslník, udělá.
Můžu jenom takovou malou věc, já bych dokázal posluchačům, že moje paměť skutečně funguje až na 10%, tak jsem si vzpomněl na ta dvě jména.
Ty jsi úžasný.
Je to Prince egyptský a ten režisér je Emil Goodman. Děkuji, tím.
Přátelé, my tím dokončíme, protože my to jdeme oslavit.
My to jdeme oslavit, je 18.15, my vám děkujeme za pozornost při dnešních čelistech, kluci, byli jste výteční, já jsem rád, že jsem se vrátil aspoň na těch 15 krásných minut.
Čelisti. Útok z filmových hlubin. Čtvrtek na Rádiu Wave.
My si bereme ručníky, bereme si svoje nasávátka, hrníčky, kalíšky a jdeme k pramenům filmu.
Nasávátka, to je nádherný slovo.
No jak se jmenuje taková tam malá porcelánka?
Pítko.
Já myslím, že pítko je takový to malinký ten vodocmrn, ze kterého rovnou piješ.
Nasávátko seš ty.
Nasávátka, když si do toho dáš nějakou kořalku, jo? Tak to je pak nasávátko.
Každý ať si tam dá, co chce, já si dám kořalku, co si dáš ty.
Hadí sílu kundalíny samozřejmě.
To je nádherná věc. Já přemýšlím, jak se jmenuje ten můj oblíbený pramen a kolik má stupňů, ale asi na to nejsem teďka schopný přijít.
Vrátíme se k tomu ve třetím stupu. Tenhle vstup bychom rádi věnovali tomu, na co stojí v Karlových Varech jít do kina, nikoli na promenádu. Minimálně pár největších hitů by tam mohlo být. Já můžu říct, že tady máme velkého specialistu, který nás přichystal 7 minut slovního chrlení hitu za hitem v celý seznam filmů. K tomu má monologické statě. Já jsem na to sám zvědavý. Pro mě je to něco jako jít do divadla. Koukám se na Aleše Stuchlého, který tady listuje svým blokem plným poznámek a chystá se, brousí si jazyk slinění. Vidíte to na webkameře, že z toho celý nervózní.
Dan se nám opět trošku splašil stát, ale my ho budeme muset asi vyvést.
Je splašený jak turínský kůň ten kluk.
Já jsem zrovna chtěl říct, že tady máme jedno z největších tárovců v České republice, tak by byl hřích nezeptat se Aleše, cože si to na nás ten Maďar Béla přichystal?
Je to tak, přátelé, jedním z těch zásadních snímků, který budete moct vidět, tuším v sekci Horizonty, bude nový snímek a úplně poslední snímek podle jeho vlastních slov maďarského režiséra, vizionáře Bély Tara. Ten snímek se jmenuje Turínský kůň. Možná bych mohl na začátek říct, že se budu zabývat především filmy, které pravidelně v posledních letech bývaly součástí sekce Otevřené oči. Nicméně tahle sekce letos rozpustila v sekcích Horizonty a tuším Jiný pohled, což vlastně v podstatě sedí. Nicméně ti, kteří zoufali u webových stránek festivalu v Karlových Varech a říkali si, že letos ty kánské hity tady absentují, tak mám pro ně dobrou zprávu. Není tomu tak, v podstatě 90% z těch podstatných filmů tam je. Mě osobně trochu mrzí, že tam není nový snímek Nikolase Windinga Refna Drive, ale už tady pod pultovku jsem dostal informaci, že je koupen do české distribuce a hlavně to vázáno na to, že americký distributor v tuhle chvíli samozřejmě nepustí na festivaly, protože až na podzim to bude mít premiéru v Americe. Tady vidíte to pan globální, jak si napětí, vidíme, že se to řídí taky určitými pravidly. Ale zpátky k tomu, o čem jsem chtěl mluvit, to znamená jeden z podstatných filmů. Dokonce si myslím, že bych vás měl upozornit na den 6. července, protože 6. července budou 3 hodinové klády a je tam velká možnost, že se třeba se mnou a s Vítkem potkáte v kině, což je nezapomenutelná zkušenost.
Já myslím,
samozřejmě,
že pokud tam půjdete, tak se to rovná jistotě, že my už ladíme svoje mozky na tuhletu túru.
Přesně tak, Béla Tára, jeho Turínský kůň poběží hned tuším v 9:30 ráno. On to těch projekcí je samozřejmě víc, ale je to v nějakém přívětivém sále. Přece na ty filmy člověk musí být pohodlně usazen. Každopádně je to snímek, který v zcela existenciálním duchu, opět černobílá kamera, dlouhé záběry, často čítající až 10 minut. To je Béla Tár, velký, jak se může říkat, velký filozof a vizionář, který se tentokrát zaměřil na Friedricha Nietzscheho, který v roce 1889 v Turíně objal týraného koně, ztratil vědomí a pak také rozum. A tenhle ten snímek, to bude, jak my s Danem říkáme, čistý bok totom, čisté trmácení. Béla Tár údajně v tomto snímku ohlodal už tak svůj velmi v něčem vlastně sad úsporný, no, to je vizuálně samozřejmě monstrózní, ale tuto svoji oholenou stavbu ohlodal úplně na kost a už budeme svědky údajně skutečně čistého trmácení, Dane.
Chci se zeptat, ta stopáž jsou pouhé 3 hodiny na Béla Tár?
Dokonce ještě méně, já jsem to lehce nadsadil, ten snímek má 146 minut, takže zhruba
to je taková jednohubka tárovská.
Jeho snímek, připomene to délkou, jeho snímek Werkmeisterovy harmonie, který má také necelé 2,5 hodiny, nikoliv narážíme tady s tou dílkou, pokud nejste úplně zasvěceni, na jeho zásadní snímek Satanské tango, který má 7,5 hodiny a běžel loni na letní filmové škole v Hradišti a ještě předtím na Febio Festu. Takže opět on a jeho manželka Aněz Hranická, tedy spolurežisérka a střihačka jeho filmu, který se skládá za 2,5 hodiny z takových 12 záběrů třeba.
Tak Aleš, na nějakou 3 hodinovku si dojdeme potom, že by tenkrát v Anatolii.
Je to tak, Once Upon a Time in Anatolia, to je další z mých velkých oblíbenců. Pokud jste někdy slyšeli o tureckém režisérovi, který se jmenuje Nuri Bilge Ceylan, psáno tedy Ceylan, tak to rozhodně dožeňte, protože tenhle ten autor už tuším v roce 2002 kánské porotě a pak teda i mě a spoustě mých známých ve Varech naprosto vyrazil dech svým snímkem Uzak, který se překládal jako Vzdálený. Pak tam měl ještě filmy Klimata, nebo Klima u nás překládáno, a trošku Mírné zklamání takovým velmi manieristickým filmem Tři opice, který ovšem v Cannes taky vyhrál cenu za režii, tak teď se vrací snímkem, který si z letošních Cannes rovnou odnesl velkou cenu. Ten snímek se jmenuje Tenkrát v Anatolii a je to taková metafyzická, řekněme, existenciální road movie. Tenhle ten asi v tuhletu chvíli nejvýznamnější turecký režisér se tam představuje jako takový ohledávač krajiny. Je to velmi šerosvitný film. Je vidět, že už z traileru, že to bude mít mimořádnou kameru. Prostě 2,5 hodiny čistého, přesně jsme říkali trmácení, tak tentokrát čistého pohřbívání na tureckém venkově. Zároveň trošku detektivka, ale jak říkám, metafyzická, pánové.
Znáte lepší úvod července, přátelé, než takový krásný den strávený kde jsi pohřben v Turecku.
Tak, aby to nebylo málo, tak z té pusty maďarské se přes ten turecký venkov dostaneme až do absolutního kosmu. Večer to uzavře Terence Malik a jeho snímek Strom života, který v Cannes získal zlatou palmu, tedy nejvyšší cenu. Snímek, který má úsporných 138 minut, takže vidíte, že to jsou 2,5 hodinové stopáže.
Já bych jenom, my jsme tady před vysíláním tak trošku spekulovali, jak se nám ten film asi bude líbit, co mu řekneme. Já jsem si vzpomněl na loňský zážitek, kdy mi všichni doporučovali film Mr. Nobody, pan nikdo, a ačkoliv z toho většina diváků byla naprosto unešená, já jsem byl velmi zničen a otráven. Pevně doufám, že Terence Malik je režisér takového kalibru, že mi podobné zklamání z onoho metafyzického filmu, který je ovšem a zároveň o ničem, nepřipraví.
Jako Van Dormael a jeho návrat po 13 letech snímkem Mr. Nobody, to byla skutečně čistá tragédie, čistý kýč, film na hranice snesitelnosti. Uvidíme, co Terence Malik. Já jsem už byl trochu skeptický po tom předchozím filmu, jeho snímek, jehož název jsem teďka zapomněl, Nová země, takový ten pokahontovský příběh. Každopádně tady ten film mi popisovali přátelé, rozdělili se ti, co to viděli v Cannes, na takové dvě skupiny. Jedni, kteří říkají, že ve třetí větě už padne všechno podstatné a pak už to máme takovou new ageovou plichtu, a někteří, kteří naopak to vynáší jako čisté opojení z kosmu, film s naprosto epileptickým střihem, který zároveň na nás přináší úplně tiché, intimní, melancholické emoce a mluví vlastně o postoji nebo o místě člověku ve vesmíru, o ničem menším.
No, já jsem chtěl jenom dodat, že tenhle film musí vidět všichni posluchači Čelistí, protože pokud jste si všimli, už jsme to tady v novinkách propírali tolikrát, že to prostě na to nemůžeme nejít, a doufám, že se dočkáme potom i nějaké recenze v tomhle pořadu, protože pořád mluvíme jenom o Terencovi Malikovi, věď Vítku.
Já jsem si chtěl už plnout, že nejsem úplně blbej, ten film byl Nový svět, ten jeho předchozí, ten Pocahontasovský příběh.
Dneska se to nese v problémech s pamětí. Prostě.
Dnes je to velkým rozpomínání, film jako médium paměti, o tom si uděláme nějaký celý díl, ale já bych určitě chtěl vypíchnout ještě ve zbylém čase tohletoho vstupu několik filmů, který nejsou tak možná nápadný. Já bych rozhodně chtěl upozornit na snímek Konečná uprostřed cesty, což je německý vítěz taky z Cannes, ovšem ze sekce Certain Regard, a jeho autorem je skvělý německý režisér Andreas Dresen. Připomenu aspoň jeho filmy Láska na grilu nebo Mrak 9, který byl i v naší distribuci. A tenhle ten jeho snímek samozřejmě má velmi tíživé téma. Je vlastně čtyřicátnicích Simon a Frankovi, kteří se nějakým způsobem zrovna zabydleli, ale v tu chvíli přichází zpráva, že Frank trpí rakovinou a jeho vyhlídky jsou zcela tragické. Každopádně tenhle režisér má mimořádný talent na vystižení těch civilních situací, na způsob vytáhnout z černosti nějaký detail a učinit z něj nějaký pozoruhodný symbol, a zároveň má velký smysl pro humor, že i v těch tragických souvislostech dokáže najít něco tak nějak nekřečovitě humorného. Každopádně velmi talentovaný scenárista, režisér, snímek, který byste si neměli nechat ujít, Konečná uprostřed cesty.
Moc mě mrzí, že tam nebudu, přivezeš mi ho vypálený na oplatce.
Pochopitelně, letos bohužel Andreas Dresen nebude přítomen jako s předchozími filmy, ale bude tam jeden z představitelů hlavních rolí.
Dane, my ti přivezeme svou lásku na grilu. S karlovarskou oplatkou.
Přesně tak. A když jsme u těch osobních příběhů, samozřejmě také berlínský vítěz Rozchod Nadera a Simin, už jenom ve zkratce režisér Asghar Farhadi, doporučuji i protože tuším předloni se mi tam velmi líbil jeho snímek o Eli, takže taky drobný tip. A aby jsme byli trošku teritoriálně se rozprostřeli, aspoň třeba do té Asie, tak aspoň drobný tip na snímek Hanezu japonské režisérky Naomi Kawase, který taky soutěžil v Cannes. Má to být takové uhrančivé drama, které poukazuje na přerušené vazby člověka s přírodou, což tak to zní možná banálně, ale kdo zná ten velmi impresivní styl Naomi Kawase, tak ví, že by si tohle neměl nechat záležitost ujít. A aspoň tři jména na závěr. Pedro Almodovar, Kůže, ve které žijí, snímek, který taky sklidil lehce rozporuplné reakce, nicméně návrat Antonia Banderase trošku. A Kikaures Mikleavr, pro mě tenhle ten finský režisér už je dobrých 15 let za Zenitem, tím se vůbec netajím. Především jeho poslední filmy už mi přišly vysloveně slabé, nicméně o tomhle filmu se ve spoustě důvěryhodných médií psalo jako o jeho nejlepším filmu vůbec za dlouhou dobu. Takže Le Havre, snímek, který jsme tady snad v prvních Čelistech oznamovali, že bude, tak. To sklízíme, aspoň víte, že úplně nelžeme.
My jsme to věděli, jsme to prostě předpověděli.
Jsme tušili všechno. A pak samozřejmě úplně a tím končím, mý velcí oblíbenci, taky je tady zmiňuji každou chvíli, bratři Dardenovi a jejich snímek Kluk na kole, další z takových těch realistických, veristických portrétů, čistý název, čistý film.
Z dítěte se stal Kluk na kole.
Takže teď jste si tady užili pravé krupobytí festivalových hitů. V dalším vstupu vás čeká takový teritoriální výlet. Podíváme se do Skandinávie, do Ruska, do Řecka samozřejmě, důležitá věc, ale se velice těší na řecké filmy. Tak bychom se teďka měli věnovat těm filmům, o kterých toho třeba tolik nevíme, ale které nám přišly aspoň podle synopsí a podle traileru zajímavé. Takže jak už jsme slíbili, čeká vás taková procházka hned několika teritorii. Aleši, čím bys tak začal?
Já začnu tím, co jsi naznačil před chvílí, to znamená tím Řeckem, jo, zpropadeným. Každopádně, jestli si vzpomínáte, tak možná taky v některých z prvních dílů Čelistí jsem tady mluvil o tom, že v Řecku existuje jakási v uvozovkách velkých nová vlna takových festivalových, lehce obskurních filmů nebo filmů s takovými obskurními náměty, ale artovými ambicemi. A mě docela dost těší, když nevím, kdo je za to přímo zodpovědný, že v Karlových Varech někoho napadlo udělat sekci právě mladý řecký film. Jednak to potvrzuje to, co jsem si o tom trochu myslel, že to skutečně je něco za zaznamenání hodného, nějaký prostě celek. A za druhé, při pohledu na těch 7 nebo 8 filmů, můžu říct, že tam jsou ty dva nejpodstatnější. Takže zmiňme aspoň snímek Špičák, nebo Dogtooth. Což krásný. Teď mi zrovna píše jeden řecký režisér, já mu to hnedka vypnu. Každopádně režisér Yorgos Lanthimos natočil ten snímek už před 2 lety a byl s velkým úspěchem uveden. Tuším, že vyhrál i tu sekci Certain Regard. Všem doporučuji, aby se podívali na ten neuvěřitelný trailer k tomu snímku. Zadejte si Dogtooth do YouTube a bude to stát za to. Každopádně bych vám přiblížil trošku ten děj. Tak tam tady otec, matka a 3 děti bydlí v domě za městem, který je obehnán vysokou zdí, něco jako domov Dana Řeháka. Je to trochu o jeho dospívání a zároveň o dospívání mého kamaráda Jirky Špičáka z Brna. Zdravím ho. Každopádně děti nikdy nebyly mimo dům. Různě se vzdělávají, baví, nudí, cvičí takovým tím způsobem, o nich se jejich rodiče domnívají, že je pro ně vhodný. Vlastně žádný dotyk s okolním světem. Jediný, kdo smí do domu vstoupit, je Kristýna, která pracuje jako členka ochranky v otcově podniku a ona uspokuje ty synovy sexuální potřeby. Celá rodina jí má nějakým způsobem ráda. Ovšem jednou Kristýna dá nejstarší sestře toho chlapce čelenku z kamínky, které září ve tmě, a požádá cosi na oplátku. Takže uvidíte pozoruhodná věc, ve které se mimo jiné jeden zmotivuje, že ven se nesmí proto v téhle rodině, protože tam číhá nejstrašnější ze všech zrůd, která existuje, a v tom tady se dozvíte, že je to samozřejmě kočka.
To skutečně hodně připomíná moje dětství, jako doslova, skoro až jako biograf. Mě to trochu děsí, jak na to přišel.
Já jsem si myslel, že to je stylizovaná nějaká společenská alegorie, ale v podstatě ne, je to
tvůj příběh. Je to přepis, jako veristická, těžce jako životní, skoro dokument.
Tak my se k Řecku ještě vrátíme, ale teď to tvoje skandinávče. Vítku.
Jako opice, přátelé, jako opice dneska. Zatímco Aleš si bude telefonovat s řeckými režiséry, tak já mám na drátě Švédsko, přátelé, a to režisérku Lisu Ashan, jejíž film Jako opice je aspoň podle festivalových materiálů a podle nějakých reflexí, které k tomu filmu máme, považován za jeden z nejkomplexnějších a nejpůsobivějších debutů v rámci švédské kinematografie. Dokonce se tady zmiňuje Lukas Moodysson na jeho Láska je láska. Každopádně ten film má celkem kontroverzní pověst, měl by velmi nelítostným a otevřeným způsobem odhalovat otázky genderu, sexuality, politické korektnosti, a to na příběhu 7leté dívenky a jejího velmi jako ambivalentního vztahu k nějaké spolužačce z jezdecké školy. Já už podle synopse a podle traileru jsem si říkal, že tohle určitě chci vidět. Bude to jeden z těch, zdá se, filmů, které budou drásat, nebudou to takové ty harmonické sociální selanky. Doufám, že mě švédská kinematografie po delším čase něčím překvapí.
Švédská kinematografie je vždycky byla chytrá jako opice. Každopádně je to takový drobný jev nebo drobný posun. My jsme si s Vítkem všimli, že vlastně těch skandinávských filmů je letos v Karlových Varech o poznání víc než minule. Jsou tam samozřejmě snímky islandské, švédské, dost poměrně norských filmů. Nebývá to úplně obvyklé, aby v té selekci se vyskytovalo tolik severských filmů, tak doufáme, že se trošku odráží ode dna. Já bych toho, co říkal Vítek, podepsal, jenom bych k tomu dodal drobnou věc, že v těch severských filmech se konečně ukazuje to, že oni tam mají výraznou jaksi základnu alternativních jak hudebníků, například hudbu k tomu snímku, o kterém Vítek mluvil, dělal Sami Sempekile, což není nikdo jiný než šéf labelu Fonal, z kterého se tady hrajeme, který je takovým tím jádrem severského undergroundu, a ještě je tam další severský snímek, kde zase dělal hudbu Islanďan Johan Johansson a tak dále, takže ty ambice jsou i na tomhle poli naštěstí už.
Ještě bych možná doplnil další film, ke kterému dělala hudbu docela výrazné islandské duo a to je film Spodní proud, který vypráví to islandský film, který popisuje příběh jakési rybářské lodi, na níž se mezi tu mužskou společnost, která je samozřejmě, jak už toho námořníku bývá, drsná, tak se mezi ně dostane žena a celé by to mělo být jakýsi klaustrofobický příběh plavby bouří, podbarvený takovou tou, zejména pro fanoušky lo-fi, příjemnou.
Mně se dneska zdálo o bouři. Ne nic, pokračuj.
Dan je dneska takový rozbouřený.
Velice rozbouřený vůbec, je to celý dneska takový...
Sklidního.
Malinko se sklidní. Každopádně, když jsme mluvili o těch iniciačních příbězích, nebo naznačili jsme to u toho švédského filmu jako opice, tak já se jenom ještě na krátkou chvíli s posledním filmem vrátím do toho Řecka, protože jsem chtěl upozornit na snímek režisérky Atiny Rachel Tsangariové. O něm jsme tady taky asi před půl rokem mluvili, že by měl stát za to, tak teď ho konečně uvidíme. Každopádně ten snímek se jmenuje Attenberg a hlavním hrdinkou je tam jaksi slečna, dívka, která považuje lidský druh, stejně jako já, za podivný, odpuzující a udržuje si od lidí odstup. A to je zase teď trošku o mém dospívání. Ona vlastně, pánové, se seznamuje se světem jenom prostřednictvím tří věcí. Já už jsem vám to kdysi říkal, vy jste to určitě zapomněli, tak já to zopakuju pro naše posluchače hlavně. Ona se světem seznamuje výhradně prostřednictvím písní kapely Suicide, tedy Alan Vega, zdravíme, prostřednictvím přírodovědných dokumentů Sira Davida Attenborougha a samozřejmě lekcí sexuální výchovy, který uděluje její kamarádka Bella.
Já bych jenom pozorným posluchačům se omluvil, protože tohle už pravděpodobně slyšeli. Neříkal jsi to nám, říkal jsi to nám do mikrofonu tady, takže to slyšeli všichni.
Ale je to už dlouho, ale ne.
To už všichni zapomněli.
Tak to je důležitý. Každopádně neobvyklý film o rozpívání Attenberg, Řecko.
A mě by ústa upadla, kdybych nezmínil jednu ze zemí, která mě loni velmi příjemně překvapila, a to je Rusko. Je hned několik podle mě zajímavých ruských filmů, každopádně já bych zmínil jenom ten z mého pohledu asi nejzajímavější, a to je nový film Jelena od Andreje Zvjaginceva.
Nový film nějakého Jelena? Tedy.
Nový film, to jsem z toho Jelen. Každopádně Andrej Zvjagincev, pokud jste viděli, teď doufám, že se neuřeknu Návrat film, tak určitě jste museli ocenit ten subtilní vnitřní styl tohle režiséra, citlivou práci s postavami. Mělo by se to týkat i tohohle filmu, který tuším vyhrál něco v Cannes, ano, zvláštní cenu poroty vyhrál v sekci Certain Regard, no mým francouzsky, omlouvám se, je podbarvený zneklidňující hudbou Filipa Glase a sám režisér k tomu filmu říká, hluboko uvnitř je každá lidská bytost zoufale sama. Samota je začátek a konec, červená nit, která se vine životem každého člověka.
Když jsi zmínil toho Jelena, co dělá Jirka Ježek?
Jirka Ježek samozřejmě vynikající developer, zdravíme ho. Každopádně Dan tady se svojí animovanou duší naráží na snímek Ježek Jiří, který se vlastně odpichuje od komiksové předlohy a my ho, myslím, budete moc vidět v sekci Na východ od západu, stejně jako ještě jeden animovaný snímek Michela Ocelota, o kterém zase víš trošku víc ty, Dané.
Krom toho názvu, protože upřímně řečeno, s tou pamětí se to za posledních 30 minut příliš nezlepšilo, nicméně ale začal hledat. Ten snímek je výjimečný tím, že v délce 84 minut prezentuje ve 3D divákům dvojrozměrný zážitek plný plánů různých siluet. Takže příběh postavy se odehrává v prvním plánu, představte si to jako třeba disneyovský multiplex nebo za sebou dávané kulisy divadla. Snímek se jmenuje Pohádky noci a postavy jsou úplně v tom prvním plánu opravdu černé siluety a za nimi je takové grafické, digitální, ale svým způsobem jednoduché, velmi pohledné divadlo. Ten snímek pozbíral úspěch po celém světě, myslím si, že nejenom na festivalech, že měl i standardní premiéry a já bych na něj určitě šel.
Já bych určitě šel spíš na ty erotický vodníky z Japonska. Teda.
No to je
no, tak
krásný,
to samozřejmě taky.
To je krásná srovnávat. Věc, no, to o tom se musíme chvilku bavit. No teda vlastně chlapci, takže na to koukám, jestli vůbec bude čtvrtý vstup, jo? Každopádně máme 18.40. 8, to jsme měli být už půl hodiny pryč.
To letí.
Každopádně, já nemám telefon, je to pořád. Každopádně...
Řecko spí teďka.
Přátelé, ještě než se dostanu k vodnickým zpívánkám, jenom řeknu, ještě nemiňte, samozřejmě, já jsem teďka trošku ponořený v tom Quebecu s tou diplomkou, každopádně, retrospektiva režisera Denise Villeneuve, jeho kanadského, quebeckého existencialisty.
Neplejte si ho se Jacquem Villeneuvem, slavným.
Ten jezde z Formule 1.
To je taky velký existencialista, ale především snímky 32. srpen na zemi a Malmström, taková film na hranici grotesknosti a tragédie, kde je plno mluvících ryb, které jsou naporcovány ještě předtím, než světu sdělí, v čem spočívá smysl života.
A to hezky k těm vodníkům si
ano, to je takový oslý mustek, takže Denis Villeneuve, portrét quebeckého režiséra, určitě nemiňte. No a pak samozřejmě snímek, na kterém nám budeš, Dané, nejvíc chybět. My se totiž o půlnoci v malém sále, teď nemyslím 5. nebo 8. všichni, co něco znamenají, všichni, co mají rádi ty správné věci.
Takže my proto dva, tam nebudu
taky, setkáme na snímku vodnické zpívánky. režiséry Shinji Imaoki, Imaoki Shinji, jak chcete-li, japonský snímek, je to aktuální snímek letošní, ten má pouhých 87 minut dané, jo? Nemluvím o žádných artových vylomeninách. Každopádně je to takový, řekněme, japonský soft porno muzikál.
Takže něco jako Utopie doktora Mráčka.
Ano, ovšem samozřejmě je to vlastně erotický film snímaný ovšem Christopherem Doylem. Kdo viděl trailer, ví, že půjde zřejmě o nezapomenutelný zážitek. Každopádně ještě hudba francouzské, německé nadžánrové duo Stereo Total. Taková okatělaciná burleska s japonským vodníkem, v tom guláši zamíchaná taková ta tradice těch pinku filmů. Ústřední postavu je tedy Kappa, jo, řekněme Kappa, japonská obdoba vodníka, přátelé, který má rád co? Který má rád
ženy.
Který má rád ženy, okurky a sumo. Takže
sám bych to líp neřekl.
To je konec vodníků v Karlsbadu.
Přesně tak, takže postava z ledových bájí převrátí na doby život a nejedny kalhotky a bude to krásný zážitek.
Já si myslím, že je úplně zbytečný
dělat. Že všem bude kapat čas.
Já bych jenom chtěl říct, že je zbytečný dělat čtvrtý vstup. Jedeme dál, pojďme na hosty.
Pojďme na hosty. Dané, ty jsi dnešním hostem v pořadu Čelisti. Jak se ti tady líbí?
Dobrý den. Mně se to líbí u vás, to studio. Opravdu, já musím říct, já bych to nečekal na takovémhle rádiu. Je velmi hezky vybaveno. Vy jste příjemní chlapci. Nemám vodu už.
Já nemám vodu. Já se omlouvám, že to je takový vedro. Já nepiju celou dobu, jo. Všimněte si, že já nepiju, jsem těžce dehydratovaný.
Slyšeli jste, přátelé, karlovarská minerálka.
Ano, hadí pramen.
Stáče nás vodovodu.
Každopádně vy se napijte, já vznesu otázku, na kterou budete muset pružně odpovědět. A sice nevadí vám krapet, že vlastně do Varu se vrací stále ty stejné tváře, ať už ve znělkách, teď už i reálně. Vlastně máme tam Johna Malkoviče, jedna z hlavních hvězd, který tam byl loni, Monte Hellman, ten tam byl před dvěma lety.
Já myslím, že John Malkovič se nemůže nabažit to, jak mu tady pořád kradou nějaká zavazadla, tak se do Čech prostě rád vrací a zřejmě si sem vozí věci, kterých se chce zbavit. Takové odkladiště.
To je pravda, ale aby jsme byli spravedliví, tak vlastně jedním z hlavních hostů bude
Judy Dench.
Jesus Quintana, Judy Dench a
Judy Dench.
John Turturro, proto jsem začal s Jesusem Quintanou.
John Turturro, na snímek Big Lebowski. Jesus, ano.
Dan se popadl za břicho, promluv.
Tak co o něm říct?
No?
On podle mě přijíždí hlavně z marketingových důvodů, které se do Karlových Varů úplně nehodí, nicméně John Turturro hraje v Transformerech, wow.
Já jsem přesně chtěl říct, že to je taková zvláštní shoda okolností a divím se, že
a
tam...
A Transformeři mají příští čtvrtek premiéru, určitě se o nich zmíníme těsně před Karlovarském festivale a na Johna, který nás zaujal samozřejmě jako i zmíněný Ježíš, možná Barton Fink, ještě bychom mohli probírat, a nemám tak dobrou paměť dneska, proč mě takhle zkoušíš s filmografií?
A tak to je hlavně, že tě zaujal. Ano, ano, mluv dál, Dane. Aleš ukazuje zatím, co bude hledat Johna Turturra a vyřizovat další telefony z
Řecka. On mi to trochu vrací za ten monolog, já to tak chápu jako osobní mstu prostě a...
No, už myslím, že se tě tam něco děje na tom.
Já musím říct, třeba jsem si vzpomněl, připomněl tu filmografii na jeden velký zážitek, když, a to máme oslý můstek vlastně zpátky, trošku se nám kruh uzavírá. Když jsem na začátku dnešního dílu mluvil o tom, že mi chybí v karlovarské nabídce snad ten snímek Nikolase Windinga Refna Drive, tak jedno z mých prvních a velkých setkání s Johnem Turturrem bylo v roce 2003, opět půlnoční projekce Karlovy Vary a snímek Fear X. Takže podle tuším předlohy Huberta Selbyho, který napsal i Requiem zase na poslední odbočku na Brooklyn, takový opravdu mysteriózní snímek, ve kterém se ukázalo, že Refn je samozřejmě velmi nadaný režisér, velký manýrista.
Tak, koukám, že to je docela zajímavý host. Já bych těm celkem zajímavým hostům určitě přidal Kari Fukunagu, režiséra, který mě velmi upoutal svým debutem Sin Nombre, a je to teda americký režisér, on zní jako když je z Japonska nebo z Asie, to Američan. A další z jeho filmů, ten druhý jeho film Jane Eyreová bude mít v Karlových Varech taky projekci, tuším, že to vlastně bude česká premiéra, takže tam si určitě zajdu a Cary Fukunaga jako ten nadějný mladý filmař, to mi přijde jako poměrně dobrá volba.
No ale když jsme u těch hostí, tak k hostům patří všelijaké party a večírky, kterými jsou Karlovy Vary vyhlášené taky, tam vy sice moc nechodíte.
Tam my nechodíme, no.
Nicméně, řekněte mi takhle, berete si svačinky sebou do kina?
Já ne.
Já taky ne, my tam hladovíme. Ale že hladoví už teď. Ale...
Já hladovím už teď, samozřejmě s předstihem, protože pak je teprve člověk vyladěný na všechny ty filmy. Především třeba najíst se, nasnídat se před snímkem Belly, teda Turinský kůň, to já považuji za skandální chování. Třeba.
No přátelé, my držíme 30-denní půst před Karlovými Vary a abyste taky něco z těch Karlových Varů měli, tak jedno velké překvapení na závěr.
Kam na oplatky?
To úplně ne, Ale můžete příští týden zaskočit na Radio Wave ve čtvrtek od 6. Vysíláme z Karlových Varů.
Je to tak 7.7. v 18.00 v improvizovaném studiu Radiožurnálu se ozveme já, tedy Aleš Tuchlý a Vítek Šmárc. Bohužel ne s námi Dan Řehák, ale tomu budeme posílat velké pozdravy.
A oplatky.
Takže vám to tam krásně napečeme hodinu živě z Karlových Varů.
Poplatky.
A je krásný, že to je 7. To je přesně ten den potom po těch 3 hodinových kládách, takže nemůžu zaručit vlastně, v jakém budeme psychickém o fyzickém stavu, ale budeme asi plnit. Čeho to se ukáže?
Pokud chcete slyšet lobotomizované čelisti, tak si vyhledejte Radio Wave, puste si ho příští čtvrtek od 6 a teď je nejvyšší čas se po tomto zmateném vřídle různých informací rozloučit. Takže vám přejeme krásně úspěšný týden a naschle ve Varech.
Naschle ve Varech, děti.
Ahoj.
Vy blázni. Dodos the fools na závěr dnešních
čelistí. Hele, tamhle jede kluk na kole.
Čelisti. Filmově kritický predátor. Každý čtvrtek na Rádiu Wave.